Bo día. Bueno, pois a valoración do BNG é o que le vamos anunciando todos estos meses de atrás, xa a falta total e absoluta de traballo por parte do goberno municipal. Non se fai o traballo que corresponde ao goberno. Hoxe vemos aquí que temos que comernos un acordo extrajudicial que non temos moi claro a quen vai a beneficiar. Lógicamente, habría que miralo con anterioridade e nos atopamos con que xa tuvemos unha comisión e hoxe un pleno e a documentación que estaba solicitada nos chegou onte pola tarde, ao polo menos a oposición. Entón, este nivel de ocultismo por parte de ocultación de datos por parte do goberno, non sabemos se é de forma intencionada, pero sospeitamos que é por falta de traballo. Un documento que se recibiu no mes de xuño, que a oposición empece a ter datos hai 15 días escasamente, vemos a falta de traballo e a falta de sensibilidade por parte do propio goberno, que xa non ten maioría absoluta. Ten que contar con que, bueno, a oposición ten que saber o que está votando. Nos vemos hoxe nunha posición en donde nos abstemos por tratarse dun compromiso con outros concellos e outras administracións, aínda que en realidade coa falta de información que tiñemos casi debíamos de votar en contra, non? Quero decir que saen asuntos adiante gracias á responsabilidade da oposición e non precisamente polo traballo feito polo goberno, que, como digo, parece que está abandonado completamente, non? E despois outro punto que traemos, que é a aprobación da declaración institucional contra o esmorecemento da comarca, das comarcas de Ferrol e Ortegal. Pois, lógicamente, bueno, levamos moitos anos con este asunto, entón, por unanimidade do pleno, lógicamente, se apoian as demandas que están facendo, en este caso, os tres sindicatos, UGT, Comisiones e a CIGA, e co apoio, lógicamente, da Corporación Municipal, porque creo que é algo que nos afecta a todos e a todas, pero xa non de hoxe, senón desde fai moitos anos.
Gracias.